Καλημέρα, παλιόπαιδα. Τι γίνεται? 10 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ συντονισμένη στην Ερασπόρ, είναι η εκπομπή πρώτη σελίδα. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ωρίτσα. Να συζητήσουμε βέβαια τα καθέκαστα που αφορούν στο Μουντιάλ και όχι μόνο, διότι παιδιά, είτε το ξέρετε είτε δεν το ξέρετε, άμα το ξέρετε, θα σου το πω δηλαδή, ότι μέσα στην τούρλα του Σαββάτου ξεκινάει σήμερα το κύπελο. Έτσι. Διπλά παιχνίδια κιόλα. Να πούμε ότι τρεις μεγάλοι παίζουν αύριο: Παναθηναϊκός, Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος και Φυσιά ΑΕΚ. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ στην Καλαμάτα. Και γενικά θα έχουμε παιχνίδια μέχρι και την Πέμπτη, που θα κλείσουμε με Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου και Λεβαδιακός Άρης για να ολοκληρωθεί έτσι για το Big 5. Σήμερα όμως έχει τρία παιχνιδάκια. Θα μου πεις τουλάχιστον είναι νωρίς, 2, 3 και 6, για να μπορούμε το βράδυ με ησυχία να παρακολουθήσουμε τον άλλον ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και Μαρόκο, γιατί μετά τα χθεσινά έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια να συζητήσουμε και να ασχοληθούμε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Ο Πέτρος Ναυγιάννητης είναι στο μικρόφωνο με τον κύριο Στέλιο Καμπρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Τη Βίνη Γολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Λουκά Λουκά. Να πω ότι ο Ηλίας Δρυμώνας θα μιλήσει σε λίγο μαζί μας, θα τον έχουμε τηλεφωνικά, γιατί είναι στο σπίτι του άνθρωπος. Και θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα που αφορούν βεβαίως και το Μουντιάλ, αλλά και όχι μόνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τις γνωστές διαδικασίες, παραδείγματος χάρη με το SMS, να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε SPOR ή SPORT με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, να αφήσετε ένα καιρό να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε όλο αυτό το πακετάκι στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το eraspor.gr, το eraspor χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, eraspor.gr, και υπάρχει και τα social media, το Ηλίας Δρυμώνας, μπορείτε να βρείτε εκεί, να στείλετε στο Messenger στο Λιάκο, όταν θα είναι σε λίγο μαζί μας δηλαδή, και στο Instagram το δικό μου, να συζητήσουμε εκεί διάφορα πραγματάκια και να μαζέψουμε follower, να γίνουμε influencer. Αυτά πριν ξεκινήσουμε όμως και πριν καλωσορίσω τον Ηλία, φαντάζομαι θα μιλήσει και αυτό σχετικά, θέλω να πω και εγώ μια κουβέντα, γιατί χθες ήμουν στο τρέξιμο να μιλάμε με ανθρώπους, όλοι όσοι έζησαν καλύτερα από εμάς και πολύ περισσότερο από εμάς, εντάξει, εγώ είμαι και πολύ νεότερος, τον Γιάννη Διακογιάννη. Δύο πράγματα θέλω να πω, τα οποία εκτός από αυτό που λένε όλοι, ότι ήταν ο κορυφαίος, ότι ήταν πρωτοπόρος στο είδος του, ότι όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ σπουδαία λόγια που υπόθηκαν από δημοσιογράφους που τον έζησαν ή δεν τον έζησαν ή έκαναν ότι τον έζησαν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να πούμε το εξής, που είναι πάρα πολύ απλό. Εγώ συνειδητοποίησα χθες, συζητώντας και με τον Καμάρα και με τον Αντωνιάδη και με τον Κωνσταντίνου και με ένα σωρό άλλους ανθρώπους, οι οποίοι δημοσιογράφους, απλό κόσμο, ό,τι θέλετε πείτε το, που είχαν όλοι να διηγηθούν από μία έως δέκα ιστορίες ο καθένας, πραγματικά συνειδητοποίησα το πόσο απαξιωμένος ήταν ο ρόλος, να πω, το επάγγελμα, να πω αν θέλετε, του αθλητικού συντάκτη τα παλιά χρόνια. Ήταν αυτό στην πραγματικότητα που έδωσε υπόσταση και έδωσε στην πραγματικότητα, να το πω, λάμψη στο συγκεκριμένο επάγγελμα, και ο δημοσιογράφος, ο αθλητικός συντάκτης, ας πούμε γενικότερα, δεν θεωρούταν πια κατημάς, δεν θεωρούταν πια μια δουλειά εντελώς της πλάκας, ας πούμε, ότι έλα μωρέ, τι κάνετε εσείς που απλώς κάθετε και γράφετε δύο πραγματάκια, δύο κειμενάκια και διάφορα τέτοια, δεν κάνετε πραγματικό ρεπορτάζ κτλ. Είναι δεδομένο ότι ο αείμνηστος χάραξε πραγματικά δρόμους και όχι δρόμο, έτσι. Είναι ιστορίες, αρχείο. Εγώ επειδή είχα ασχοληθεί πολύ με τα σποτ και τα τρέλερ εδώ του Μουντιάλ και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, άκουσα πάρα πολύ Διακογιάννη και χόρτασα πραγματικά και το κατευχαριστήθηκα, από την αλήθεια. Ήταν, να το πω, λίγο κρίμα και λίγο άδικο το γεγονός ότι, βέβαια αυτός ήταν ο χαρακτήρας του, έτσι, και η ιδιοσυγκρασία του, το γεγονός ότι απήχε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το προσκήνιο που λέμε, από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από κείμενα κτλ. Μόνο πολύ λίγες εμφανίσεις και αυτές μέχρι ένα σημείο. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας δίδαξε, είτε το γνώριζε είτε δεν το γνώριζε. Λοιπόν, έχουμε τον Ηλία, Καλώς τον.
Καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα. Περαστικά, φίλε, πώς είμαστε?
Εντάξει, σε καλή κατάσταση. Ναι.
Όταν με το καλό έρθεις να ενημερώσω ότι το δωράκι σου σε περιμένει, έτσι. Ως είπαμε, ο Σαντορίνος ήδη πανηγυρίζει, να ξέρεις.
Σε ευχαριστώ, Πέτρο. Να συμπληρώσω, μιας και αναφέρθηκε σε όλους όσους χωθήκαμε στην αγκαλιά του Γιάννη Διακογιάννη, γιατί και το δρόμο άνοιξε, όπως λες, για το δικό μας επάγγελμα, αλλά και την αγκαλιά του. Εγώ προσωπικά θα πω ότι ήταν κρίμα, παρότι το επόμενο καλοκαίρι συμπληρώνω 40 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, κρίμα που δεν τον είχα πραγματικά κοντά μου, ώστε να με κάνει καλύτερο και ως δημοσιογράφο και ως άνθρωπο. Δεν βρεθήκαμε, ξέρεις, ποτέ μαζί στο ίδιο μέσο, στην ίδια εφημερίδα, πόσο μάλλον σε τηλεοπτικό σταθμό, γιατί ο Γιάννης Γιακογιάννης στην πραγματικότητα ήταν πολύ μακρινό πρότυπο από τον δικό μου εργασιακό χώρο, που ήμουν ο γραφιάς, δηλαδή ο εφημεριδάς και εκείνος ο σπίκερ και ο παρουσιαστής, γι' αυτό και δεν συναντηθήκαμε παρά ελάχιστες φορές. Θέλω να πω ότι περίμενα χθες από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και ας μην ακουστεί παράλογο αυτό που λέω, να δούμε την εικόνα του στα μάτριξ του γηπέδου, στον πρώτο ημιτελικό. Γιατί ο Γιακογιάννης ήταν ένας εμβληματικός δημοσιογράφος για όλη την Ευρώπη και συνδέεται με το παγκόσμιο κύπελο, εάν αναλογιστούμε ότι γεννήθηκε λίγους μήνες μετά τη διεξαγωγή του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου, του 1930.
Σχεδόν όσο είναι το Μουντιάλ, ναι.
Ακριβώς. Και έφυγε από τη ζωή λίγο πριν πέσουν, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα αυτού του 22ου παγκοσμίου κυπέλου. Το περίμενα ειλικρινά να συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί δεν συνέβη. Ίσως ήταν από την Ελλάδα και η Ελλάδα δεν είχε συνδεθεί τόσο πολύ με το παγκόσμιο κύπελο. Πάντως από την άλλη πλευρά. Πάντως από την άλλη πλευρά, και επειδή εγώ προσωπικά έχω πει πάρα πολλά σε βάρος του Αντένα για τις φετινές μεταδόσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου και για την αποτυχία του, ενώ να το καλύψει όπως έπρεπε, αυτή τη φορά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που δουλεύουν αυτές τις μέρες για τον Αντένα, ειδικά η ενός λεπτού σιγή στη μετάδοση από το Σωτήρη Κωνσταβάρα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ανάλογη το ανδρός που χάσαμε, και δείχνει, Πέτρο, πόσο ο καθένας μας ξεχωριστά μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Σε κάθε γεγονός, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση. Δεν χρειαζόμαστε κανένα προϊστάμενο, κανένα διευθυντή, κανένα ιδιοκτήτη για να αποδώσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στη χώρα μας. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
Ναι, βέβαια.
Δυσκολευόμαστε και να σεβαστούμε και να τιμήσουμε τους ανθρώπους που άνοιξαν το δρόμο για όλους εμάς. Εχθές λοιπόν από τους συναδέλφους που δουλεύουν αυτές τις μέρες για τον Αντένα έγινε η κατάλληλη δουλειά. Και η εκπομπή μετά, άλλωστε, η ώρα Μουντιάλ αφιερώθηκε πρωτίστως στο Γιάννη Γιακογιάννη, γιατί επαναλαμβάνω, είναι συνδεδεμένη προσωπικότητα με το παγκόσμιο κύπελο. Και ξέρεις κάτι, αυτό θα το πω όχι γιατί είμαι και εγώ γαλλόφιλος. Εγώ δεν έχω μητέρα από τη Γαλλία όπως είχε ο Γιάννης Γιακογιάννης, δεν μεγάλωσα κατά ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου στη Γαλλία, ούτε έχω τη σχέση που είχε εκείνος μαζί της. Αλλά επειδή ήταν η αγαπημένη του εθνική ομάδα και επειδή το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο που περιέγραψε ο ίδιος ήταν το 1998, το που για πρώτη φορά η Γαλλία στέφηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, πραγματικά θα ήθελα να κλείσει αυτός ο κύκλος της ζωής του με μία ανάλογη χαρά και στην Πάρη εκεί που βρίσκεται τώρα.
Ναι,
κατάλαβες
το
λέω.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Και αν δεν είναι η χαρά στο maximum, δηλαδή μια τρίτη κατάκτηση τροπέου από την αγαπημένη του εθνική ομάδα, ας είναι τουλάχιστον αυτός ο τελικός. Και εδώ ας με συγχωρέσουν όσοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θέλω να συγχαρώ το Μαρόκο για την πορεία του και για τις συγκινήσεις που μας πρόσφερε, αλλά το παρακαλώ να κάνει την άκρη και να περάσει τη γαλαρία.
Ναι. Παρόλο να... που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Είναι πιο πολύ...
Και κάπου έχει σχέση. Δηλαδή, ας γίνει την Κυριακή ο τελικός που αρμόζει σε αυτό το τόσο επιτυχημένο, παρά τις δυσκολίες και παρά τις αντεξώστιες, παγκόσμιο κύπελλο, ας γίνει στη μνήμη του Γιάννη Γιακογιάννη, να έχει δηλαδή τη λάμψη που άξιζε και στον ίδιο, που είχε ο ίδιος μάλλον, που εξέπεμψε ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό το σκέλος που λες για τον αθλητικό γράφο και τον δημοσιογράφο. Ένας ελεηνός διαχωρισμός που γινόταν τα παλιά χρόνια. Ξεκίνησα εγώ τη δεκαετία του 80, ήταν ακόμα πιο έντονο στη δεκαετία του 90, τότε πάει να αναπτύσσεται ο δικός μας ο κλάδος, η δική μας ειδικότητα δηλαδή. Ήταν ελεηνός ώρες-ώρες αυτός ο διαχωρισμός. Σαν να ήθελα να μας εξοδελήσουν, να μας εξωστρακίσουν κάποιοι από αυτό το επάγγελμα και έκαναν αυτόν τον παράλογο διαχωρισμό, γιατί έμοιαζε σαν ένα διαφορετικό επάγγελμα ο αθλητικογράφος από το δημοσιογράφο. Ωστόσο, μέσα από την γραφή των αθλητικογράφων, που επαναλαμβάνω, εγώ δεν τον αποδέχομαι ως όρος. Το σωστό είναι, όπως είπες προηγουμένως, το αθλητικό συντάκτης. Όπως λέμε, πολιτικός συντάκτης,
ναι, ναι, ναι,
και ούτω καθεξής. Μέσα από τη γραφή των αθλητικογράφων βελτιώθηκε κατά πολύ όλο το επάγγελμα στη χώρα μας. Απόδειξε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν πλέον ο τύπος αναζητούσε την υπερβατική γραφή και όχι την ξύλινη, όπως είχαμε συνηθίσει να τη λέμε τότε, τα κείμενα των αθλητικών συντακτών πήραν ως μπούσουλα για να αλλάξουν το ύφος των κειμένων, των περιγραφών και των μεταδόσεων.
Ναι, ναι. Ισχύει.
Και είναι μία από τις μεγάλες χαρές που πήρε ο ίδιος ο Γιάννης Διακογιάννης, βλέποντας ότι ο δικός του πολιτισμός, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο, μεταδόθηκε πολύ παραέξω από τον στενό του κύκλο. Κατάλαβες το λέω?
Ναι, 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 ναι.
Και το γεγονός ότι έγινε τραγούδι από τον Λουκιανό Κυριλαϊδόν μας βοήθησε όλους πάρα πολύ. Όλους. Όχι μόνο τη δική του προσωπικότητα, μα όλους. Δηλαδή, ο αθλητισμός σιγά σιγά, θυμίζω και το 87, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Έγινε τραγούδι και αυτομάτως μεταδόθηκε αυτή η έγκλη και σε όλους μας. Τώρα, την κληρονομιά του Γιάννη Διακογιάννη και όλων των πρωτοπόρων σε αυτό το επάγγελμα δεν την έχουμε σεβαστεί από ένα σημείο και μετά, γιατί ενώ φτάσαμε το επάγγελμά μας να γίνει ακόμα καλύτερο και πολλοί το χάρηκαν, οι δάσκαλοι μας και οι προκατοχοί μας, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το έχουμε αφήσει να μαραζώνει και να παίρνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατηφόρα. Το λέω επειδή ανήκω στην πρώτη γενιά μετά τη δική του, κατάλαβες?
Ναι,
λέω,
ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Τότε που μεγάλωσε το αθλητικό ρεπορτάζ, και ήταν η δεκαετία του 80 αυτή που το μεγάλωσε, αισθάνομαι και εγώ μία ενοχή, μικρότερη ίσως μεγαλύτερη σχέση με κάποιους άλλους, γιατί ενώ κληρονομήσαμε αυτό που κληρονομήσαμε και το μεγαλώσαμε, το αφήσαμε σιγά σιγά να αρχίσει να ξεφτίζει. Και σήμερα πάλι μιλάνε κάποιοι εναντίον των αθλητικών συντακτών με τον τρόπο που μιλούσαν τότε. Βέβαια, θα μου πεις, μιλάνε το ίδιο άσχημα και για τον πολιτικό συντάκτη πλέον.
Για όλους, και για τον οικονομικό και για τα πάντα.
Συνολικά, ναι, συνολικά για τον Έλληνα δημοσιογράφο. Τα γνωρίζουμε τα συνθήματα αυτά. Αυτή είναι η μόνη, αν θέλεις, μουτζούρα, η οποία δεν αγγίζει τον ίδιο τον Γιάννη Διακογιάννη, αλλά η μουτζούρα, τέλος πάντων, που συνδέει το χθες με το σήμερα.
Ναι, σωστά. Συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνούμε σε όλα. Ναι, θα μπορούσαμε να είναι και καλύτερα τα πράγματα, είναι δεδομένο. Αλλά ξέρεις.
Όχι, οφείλαμε να τα έχουμε καλύτερα.
Ναι, οφείλαμε.
Αφού τα είχαμε φτάσει, να είναι πολύ καλύτερα. Ναι.
Και έτοιμα, ξέρεις, ο δρόμος είχε στρωθεί δηλαδή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε στην κληρονομιά που άφησε. Δηλαδή, έχω διαβάσει διάφορα πράγματα, ότι γεννήθηκε τότε και θα ζει μέχρι το άπειρο κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι προτιμότερα. Ότι μέσω
να αναφέρω ένα περιστατικό που έχει μνημονεύσει ο Νίκος Παπαδογιάννης, μαθητής του κι αυτός, κατά κάποιο τρόπο, το οποίο γεγονός αναφέρεται στα πρώιμα χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης και πιο συγκεκριμένα στο Νοέμβρη του 1976, όταν η κυβέρνηση Καραμαλή τότε ξαφνικά αποφάσισε να δείξει αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
Τη μέρα που ήταν η πορεία για το Πολυτεχνείο.
Ναι. Την ημέρα ακριβώς της πορείας, δηλαδή την ώρα της πορείας του Πολυτεχνείου, στις 4.30 το απόγευμα.
Ναι.
Ήταν ένα παιχνίδι Ιταλίας, Αγγλίας, επαναλαμβάνω, για τα προκριματικά. Δεν είχαμε φτάσει ακόμα. Μιλάμε για το 1976. Η διοργάνωση εκείνη έγινε το 1978 η τελική της φάση. Και τελικά ο διευθυντής προγράμματος εκείνης της εποχής, ο Ροβίρος Μανθούλης, τον προέτρεψε και φυσικά το αποδέχτηκε εκείνος να μην τον μεταδώσει, γιατί έτσι θα αμαύρωνε το όνομά του, και έβαλαν άλλον να κάνει τη μετάδοση. Ο Γιάννης Διακογιάννης, παρότι οι δικές του πολιτικές πεποιθήσεις ήταν διαφορετικές, πήγε στην πορεία τελικά αντί να πάει στη μετάδοση.
Ναι.
Και είναι ένα πολύ ενδεικτικό στοιχείο της προσωπικότητάς του, γιατί θυμίζουμε ότι ήταν από τους λίγους που έβαλαν την τηλεόραση στα σπίτια μας. Όταν έγινε η πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, σε όλη την Ελλάδα ήταν ζήτημα αν υπήρχαν 1.500 τηλεοπτικοί δέκτες. Τόσο δηλαδή ο Διακογιάννης μαζί με τους λίγους τους τότε.
Στην αρχή ήταν 30, ήταν μετά 150 και μετά έγιναν 500 από τότε που άρχισαν οι ποδοσφαιρικές μετάδοσεις. 500.000.
Και θα σου πω και ένα τελευταίο για εκείνον, γιατί εντάξει, εγώ οφείλω να το πω αυτό. Είναι το το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο της διαφοράς του από όλους τους υπολείπους. Αγάπησε τον αθλητισμό και αγαπήθηκε από αυτόν περισσότερο από κάθε άλλον. Και γι' αυτό και δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να βρει κάτι να τον ψέξει, βρε παιδί.
Τίποτα, πραγματικά. Τίποτα. Και τώρα από το στόμα
ακόμα
το
κρυφτεί. Ακόμα και από το δικό μας το συνάφι που είναι αυτοκαταστροφικό.
Να βρει κάποιος και να πει.
Να το πω ευθέως. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Για το συγκεκριμένο άνθρωπο και επαγγελματία δεν βρέθηκε. Ίσως. Δηλαδή σίγουρα, όχι ίσως, το ίσως είναι δημοσιογραφικό τρίκ αυτή τη στιγμή, να ήταν άπιαστος για τους επαγγελματίες επικριτές αυτού του τόπου.
Ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια ήταν και άλλη εποχή τότε, ας πούμε. Τώρα θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να τον ψέξει οποιοδήποτε για το γεγονός ότι ήταν Παναθηναϊκός, ας πούμε, και δεν τώρα. Δηλαδή είχε και τέτοια χαζά, ας πούμε. Η εποχή μας, μάλλον, έχει και τέτοια χαζά. Πολλά, η αλήθεια είναι. Αλλά πραγματικά συμφωνώ μέχρι κεραίας και εδώ να προσθέσω, αν και στην πραγματικότητα δεν με αφήνουν, έτσι, αλλά θα ζητήσω συγγνώμη και από τον Αριστείδη τον Καμάρα και από τον. Αντώνη Αντωνιάδη, που βρεθήκαμε χθες και μιλήσαμε σχετικά και εδώ στον αέρα της Ερασπορ. Εσύ, οι ιστορίες που μου είπαν για ένα τύπο πολύ μποέμ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, που τον ακούγαμε, λέει, καταλαβαίνεις, μου λέει, Πετράκη, μου λέει. Τον ακούγαμε, λέει, τι μας έλεγε. Χώρια, λέει, που τον παίρναμε παντού για να μας μεταφράζει, για να μπορούμε να δίνουμε συνεντεύξεις στα ισπανικά, για να μπορούμε να πηγαίνουμε εδώ, να πηγαίνουμε εκεί. Τον είχαμε μαζί μας. Ήταν γενικά πολύ ωραίος τύπος, ας πούμε.
Ναι, ξέρεις κάτι, ο Γιάννης Γιακογιάννης δεν έμεινε στην ιστορία ως ο δημοσιογράφος που έβγαζε τα αποκλειστικά θέματα, ξέρεις, τις πολλές ειδήσεις. Αλλά ήταν ο άνθρωπος που κοσμούσε το χώρο με το δικό του τρόπο, με το δικό του χρώμα. Όπως το λες τώρα, όπως το εισέπραξαν οι αθλητές, όπως το εισπάτε εμείς δημοσιογράφοι. Το γεγονός ότι ακόμα και στα τελευταία χρόνια της ζωής του σήκωνε το τηλέφωνο για να πάρει τον οποιοδήποτε συνάδελφο, λιγότερο ή περισσότερο έμπειρο, να τον συμπληρώσει, να τον διορθώσει. Η αγάπη του για το επάγγελμα και τον αθλητισμό, επαναλαμβάνω, έχει υπερβεί κατά πολύ την αντίστοιχη όλων των ανθρώπων της δικής του γενιάς και όλων ημών, φυσικά.
Ναι, ναι. Μου είπε για παράδειγμα κάποια στιγμή.
Και εισέπρατε αντίστοιχη αγάπη.
Κάποια στιγμή, άλλη ιστορία τώρα μου έχει πει συνάδελφος και καλός φίλος, δεν θα πω όμως ομάδες κτλ. Γιατί πραγματικά μπορεί να παρεξηγηθεί. Περιγράφει τέλος πάντων ένα παιχνίδι ο δικός μας ο συνάδελφος. Όταν τελειώνει το ματς, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: Γεια σου, είμαι ο Γιάννης Διακογιάννης. Ο δικός μου, ξέρω εγώ, του πέσε το τηλέφωνο από τα χέρια, όπως καταλαβαίνεις κτλ. Λογικό, έτσι. Του λέει: Ρε, να σου ρωτήσω κάτι, λέει, γιατί την τάδε ομάδα έλεγες οι φιλοξενούμενοι.
Ναι,
λέει, γιατί εντάξει, λέει, συνηθίζεται. Λέει, όταν παίζει εκτός έδρας κάποιος, να είναι φιλοξενούμενοι. Εν τω μεταξύ, να σημειώσω ότι είχαν γίνει επεισόδια σε εκείνο το παιχνίδι. Και λέει, ναι, αλλά λέει.
Άρα κάθε άλλο παρά φιλοξενούμενοι ήταν.
Φιλοξενία ήταν αυτή, λέει. Με τέτοια επεισόδια κτλ. Ξέρετε, το έκανε λίγο ουλιά πλάκα κτλ. Και η ιστορία που είπε ο Αντωνιάδης χθες μου την είπε εκτός αέρα και τον παρακάλεσε να μου την πει εντός. Ότι κάποια στιγμή τον έπιασα, λέει ο Αντωνιάδης, το Διακογιάννη και του λέω, να σου πω, του λέει, ρε, Γιάννη. Εμείς έβαλαν γκολ ο Καμάρας, λέει, και τρελάθηκε, λέει, ο Αριστείδης ο Καμάρας και ο Αριστείδης ο Καμάρας και τον γκολ και τα λοιπά. Για πλάκα, λέει ο Αντωνιάδης. Εγώ, λέει, 10 γκολ έχω βάλει, λέει. Μια φορά δεν είπες ο Αντωνιάδης ο ένας ο άλλος και τα λοιπά. Και λέει, να σου πω κάτι, φίλε μου. Δουλειά σου είναι σένα να βάζεις τα γκολ γιατί είσαι σεντερφόρ. Ο άλλος αμυντικός χάφ είναι και έβαλε τον γκολ, λέει, και ήταν και το 3-0 και το γκολ της πρόκρισης με τον Ερυθρό Αστέρα. Και γι' αυτό του λέει: Δουλειά σου είναι, λέει, εσένα που είσαι σεντερφόρ να τα βάζεις. Και διάφορα τέτοια που τα είπαμε off the record που λέμε και με τον Καμάρα και με τον Αντωνιάδη. Ήταν πραγματικά τρομερό.
Για να κλείσω, εγώ έγινα δημοσιογράφος, Πέτρο, έχοντας δύο πρότυπα, το Φρέντι Γερμανό και το Γιάννη Διακογιάννη. Αντιλαμβάνεσαι. Πόσα κοινά είχαν αυτοί οι δύο στα δικά μου τα μάτια.
Εντάξει, και επειδή το είπα και πριν και εδώ ένας φίλος μάλιστα μου λέει συγχαρητήρια κτλ. Εντάξει, ευχαριστώ το φιλαράκο το 006. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είχα τη χαρά και την τιμή να το γνωρίσω καθόλου. Αλλά αν κάποιος μετά από μια καλή μετάδοση, έστω για χαβαλέ, έστω γιατί με συμπαθούσε πολύ, έλεγε Πόπο, ο νέος Διακογιάννης και διάφορα τέτοια, κατευθείαν ανατρίχιαζα ολόκληρο και του έλεγα μη το ξαναπεί αυτό. Και, και τουλάχιστον με αυτό αισθάνομαι καλά, ξέρεις, με τον εαυτό μου, πώς να πούμε, την πάρτι μου. Δηλαδή λέω ότι, okay, εντάξει, ότι τουλάχιστον αποποιήθηκα αυτό το ρόλο, αν θέλεις, ξέρεις, του ο νέος και ο ένας και ο άλλος κτλ. Τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις, Ηλία, και γυρίζουμε για να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Περίμενε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε ακόμα 27 λεπτά για να συζητήσουμε για το Μουντιάλ κτλ. Έχουμε πάντα μαζί μας τον συνάδελφό μας, τον Ηλία Δρυμόν, ο οποίος είναι από το σπίτι του, για να συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Και Ηλία, έχω και σε σένα και στους φίλους μας μια έκπληξη. Να πω εδώ καταρχάς πριν τον καλωσορίσω τον άνθρωπο, τον συνάδελφό μας, ότι αν λέμε κάποια πράγματα εδώ πέρα, εγώ δηλαδή σε ό,τι με αφορά, κάποια πράγματα οφείλονται και σε αυτόν. Άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή εμπειρία από παγκόσμια κύπελα, από ποδόσφαιρα και από τον Γιάννη Διακογιάννη, βεβαίως, με τον οποίο συνεργάστηκαν. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια, πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, εκτός έχουμε μιλήσει πολλές φορές, τον κύριο Γιάννη Αργυρίου. Επίσης, παλιός μεγάλος δημοσιογράφος, το ΤΕΜ, θα έλεγα και αυτός της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Κύριε Γιάννη, καλή σας ημέρα.
Τώρα τι να πω εγώ μετά από όλα αυτά τα κολακευτικά.
Να κλείσετε το τηλέφωνο.
Καλημέρα και από μένα.
Ξέρεις ότι παρότι είμαι άγριος στο παρουσιαστικό, είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα και έχω σχεδόν κοκκινήσει.
Ισχύει, ισχύει. Και ο Ηλίας Δρυμόνας σας ξέρει και αυτός και μου είπε.
Να είναι καλά και ο Ηλίας.
Σας ακούει και αυτός.
Να είστε καλά, παιδιά, και καλά κουράγια, γιατί αυτό το επάγγελμα που κάνετε και που κάναμε και που κάνουμε, γιατί δεν φεύγει ποτέ από την καρδιά μας, είναι μια συνεχής ανηφόρα.
Για πείτε μας.
Κύριε Αργυρίου, παρεπτόντως, μου έστειλε ένας ακροατής ένα πάρα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο για το Γιάννη Διακογέννη. Διαρκογιάννης. Διαρκογιάννης. Για μας δηλαδή είναι μια διαρκής πορεία και μια σταθερή αξία.
Ο Γιάννης είναι ένα υπέρλαμπρο, είναι ένα υπέρλαμπρο αστέρι, παιδιά, που απλά έφυγε από τη γη και πήγε και καρφώθηκε πάνω στον πλανήτη, πάνω στον γαλαξία με τα αστέρια. Από εκεί θα λάμπει πάντα.
Ναι. Έλεγα προηγουμένως, δεν ξέρω τη γνώμη σας, ότι περίμενα χθες από τους διοργανωτές Παγκοσμίου Κυπέλλου να περάσουν την εικόνα του στα Μάτριξ του πρώτου ημιτελικού, γιατί για όλη την Ευρώπη ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία και φυσικά απολύτως συνδεδεμένος με τα Παγκόσμια Κύπελλα, σαν να τους διέφυγε αυτό το γεγονός.
Να διαφωνήσω λίγο μαζί σου.
Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ, κύριε Γιάννη μας.
Κοίταξε να δεις. Ο Γιάννης μπορεί να ήταν για μας παγκόσμιος, έτσι. Ναι. Μπορεί να ήταν ο top, μπορεί να ήταν ο δάσκαλος, ο Πρίτανης. Αλλά υπάρχουν και άλλοι στην Ευρώπη, έτσι, και σε ολόκληρο τον κόσμο.
Φυσικά.
Ναι, έτσι. Φυσικά. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό για όσους έχουν πεθάνει. Mm. Μεγάλη δημοσιογράφη στο στυλ και στη βαρύτητα του Γιάννη. Ισπανοί, μπορώ να θυμηθώ τώρα, κατάλαβες, κάποιοι Άγγλοι, οι οποίοι ήταν τέρατα. Ο Μπράιαν Μουρ, ας πούμε, έτσι, ο οποίος ήταν, έλεγες για Μουρ, και όλη η Ευρώπη καθόταν προσοχή. Πέθανε, δεν του κάναν τίποτα στο Μουντιάλ. Μόνο γι' αυτό διαφωνώ. Εγώ με την ψυχή μου θα ήθελα όχι να του κάνουν. Και χάρηκα πολύ αυτό που έκανε ο Κωσταβάρας.
Ναι, ναι, και εμείς και εμείς.
Το χάρηκα, πιστεύω ότι είναι επενδυτική του πρωτοβουλία και δεν το πλαντένα.
Αυτό είπα προηγουμένως, ότι η καινοτομία των ανθρώπων που δουλεύουν αυτές τις ημέρες για τον Αντένα και ειδικά του Σωτήρη Κωνσταβάρα, με την ενός λεπτού σιγή στη μετάδοση του αγώνα.
Κάλυψε πολλά πράγματα.
Αυτή η καινοτομία θα μπορούσε να είναι ένα. Να έχουμε μια αντίστοιχη καινοτομία από την πλευρά των διοργανωτών.
Εντάξει, στο κάτω-κάτω τη Ελία έχουμε πρωτάθλημα προσεχώς, κύπελο σήμερα. Τώρα,
εάν γίνω ο δικηγόρος του Γιαβόλου και σας πω ότι ενδέχεται η Οργανωτική Επιτροπή της FIFA να μην το έχει πάρει χαμπάρι.
Ναι, ναι, παίζει, μπορεί.
Το υπενήχθηκα. Πάλι γίνομαι κακός, αλλά πας περιπτώσει.
Μπορεί. Για πείτε μας, κύριε Γιάννη, λίγο τι άνθρωπος
ήταν. Εγώ το πήρα χαμπάρι εγώ το βράδυ, χθες αργά.
Ναι. Για μιλήστε μας λίγο για τον κύριο Γιάννη
Διακογιάννη. Τι να πω, βρε παιδιά, τι να θυμηθώ. Τα τραγούδια μας, τις κατάδες μας, μέσα σε ένα ταξί να τραγουδάμε από το Μάντσεστερ, να πηγαίνουμε στο Λίβερπουλ το 96 στο Euro και να τραγουδάμε Ξαρχάκο, το δωράκι, να με χτυπάει στην πλάτη. Το κόκκινο, το ροζέ, το γαλλικό, το καλό του κρασί, τα γουλουάζ, το γέλιο του, το πηγαίο. Δεν το λέω τώρα επειδή πέθανε και ξέρεις, δεν δικαίωται αυτό. Μιλάμε για έναν ευπατρίδι. Μιλάμε για έναν bon vivant και μιλάμε για μια διασημότητα η οποία ήταν τόσο σεμνή που αν του έλεγε για τον εαυτό του κάτι, άλλαζε συζήτηση. Δεν ήθελε ποτέ να μιλάμε για το πόσο τεράστιος είναι. Mm. Δηλαδή ήταν τόση η αξιοπρέπειά του και η σεμνότητά του που εξάλλου αυτό είναι και ίδιο των μεγάλων ανθρώπων. Έτσι, ότι είναι η αξιοπρέπεια και είναι σεμνή, δεν είναι φανφαρόνη.
Μιας και το λέτε, χθες προβλήθηκε πάρα πολύ έντονα, ειδικά στις αθλητικές του σελίδες, η τελευταία του πιθανότητα δημόσια εμφάνιση σε εκπομπή της NERIT το 2014 μαζί με την ευκοχαμένη την κόρη, τη Ρίκα Βαγιάννη, σε όλη τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, μα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, επειδή έκατσα και την είδα αυτή την εκπομπή
πάλι,
το βλέμμα του χαμηλωμένο.
Το πάντα να ανταμονούμε αυτό, λες Ηλία. Αυτή είναι η εκπομπή, λες, ή το οι Έλληνες που προβλήθηκε χθες.
Λοιπόν, με το Θανάση Αλευρά.
Α, και τη Ρίκα Βαγιάννη,
Το είχα το ανακαλώ στη μνήμη μου και ναι. Άρα δικαιώνεται αυτό που σας λέω τώρα.
Το βλέμμα χαμηλωμένο.
Αλλά και πάλι θα διαφωνήσω μαζί σας. Σήμερα θα βγάλω όλες τις κακίες μου τις δημοσιογραφικές, σε εισαγωγικά πάλι. Δεν ήταν η τελευταία του αυτή. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στην ΕΡΤ 3 διότι ήταν και η δική μου, όχι ότι έχω πεθάνει, έτσι. Επειδή εγώ απλά δεν βγαίνω, με καλούν και δεν βγαίνω, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Ήταν η τελευταία στην ΕΤ3 και μιλούσε για τον Παναθηναϊκό που αγαπούσε.
Α, τότε που αποκάλυψε αυτό που δεν ήξερε το ευρύ κοινό.
Ναι. Είχε μιλήσει και με τον Γουλανδρή και αυτά. Ήταν δηλαδή πέρσι, δεν ήταν αυτή που λέτε. Συγγνώμη που σας διορθώνω, αλλά είμαι μεγαλύτερος και δικαιούμαι, έτσι.
Ναι.
Είναι σαν να σας διορθώνω χειρόγραφα τώρα στην εφημερίδα.
Ναι,
εγώ θα τα διορθώνω, όχι κανένας πιο μικρός.
Σωστά.
Μη με παρεξηγήσετε, σας αγαπώ έτσι κι αλλιώς.
Να λυθεί και μία απορία. Ποιο αγαπούσε πιο πολύ, το Στίβο ή το ποδόσφαιρο?
Εγώ.
Ο κύριος Γιάννης.
Το Στίβο.
Το Στίβο, έτσι.
Μα γεννήθηκε με στο Στίβο, ήταν και αθλητής ο Στίβου, μας τα έλεγε αυτά. Δηλαδή στο τσάκ δηλαδή δεν έγινε να ακολουθήσει έτσι συνέχεια. Δεν ξέρω, ήθελε να γίνει και προπονητής του Στίβου. Έτσι. Καλά πολλά ήθελε να γίνει, μέχρι τενόρος ήθελε να γίνει. Έτσι. Ξέρετε ότι η μητέρα ήταν Γαλλίδα, έτσι, ναι, και βέβαια. Τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Τώρα
και
τα έχει μαθήσει και ο τελευταίος Έλληνας.
Και ότι ήθελε να γίνει μουσικός στην πραγματικότητα.
Και μουσικός, λάτρευε την Κάλλας, έβγαζε κάτι φωνές τενόρου όταν τραγουδούσαμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος που όταν τον είχε στην παρέα σου δεν έπληκτες ποτέ, παιδιά.
Αυτό μου είπε και ο Αντωνιάδης χθες, κύριε Γιάννη. Αυτό μου είπε και ο Αντωνιάδης. Μου λέει ένα φοβερό πράγμα, μου λέει, με τους δίσκους του, με το κρασί του κτλ.
Ναι. Έλεγες, Θεέ μου, δώσε μου να τον ακούω. Άσαμε να τον ακούω. Δεν τον διακόπτες. Δεν τον διακόπτες. Και δεν το έκανε ότι ήταν παλαπίπας. Το έκανε γιατί του άρεσε η παρέα. Δεν το έκανε πάντα. Όταν του άρεσε η παρέα το έκανε αυτό.
Ναι.
Και επίσης να πούμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουν όλοι το μέγεθος του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Κάθε εκπομπή του και κάθε μετάδοσή του είχε την ανάλογη προετοιμασία. Δεν πήγαινε.
Ήμουνα μαζί του σε πολλά ήμουνα μαζί του.
Για πείτε.
Στο Euro το 96 στην Αγγλία.
Ναι.
Στην Αγγλία. Και μάλιστα σε έναν αγώνα τον είχα και δίπλα μου. Και έκανε σχολιασμό αν είναι δυνατόν, αυτό ήταν η Ιεροσυλία, έτσι, να σπικάρω εγώ και να... Τόσο έπρεπε να σπικάρει και να... εγώ τι ήμουνα, το έπρεπε να ήμουν... τέλος πάντων. Και παιδιά, έκανε απλό σχολιασμό, ξέρετε τι σημαίνει σχολιασμός, δεν έχει τα χαρτιά που έχει ένας που περιγράφει, έτσι... Ο σχολιαστής κάθεται δίπλα, βλέπει την μπάλα κάθε 5 λεπτά 10, σαν το Στέλιο του Γιαννακόπουλο. Λέει ότι αυτό έτσι είναι, παίζει 4-3-3, ή τώρα επιτίθεται θα είναι καλύτερη η Γαλλία λόγω του Εμπαπέ κτλ. Δεν χρειάζεται να έχεις τα αρχεία που θα έχω εγώ που σπικάρω. Αυτά τα ξέρετε κι εσείς, δεν είναι ανάγκη να σας τα πω εγώ. Λοιπόν, του λέω, πάμε, καθόμαστε στα δημοσιογραφικά. Ο σχολιαστής ο Γιάννης. Και του λέω, τι είναι αυτό το τεράστιο ντοσιέ? Α, μου λέει, Γιάννη, αυτό είναι δουλειά. Είτε σχολιαστής είτε αυτό, και άμα κάνω κανένα λάθος και δεν θυμάμαι, που τα θυμόταν όλα βέβαια, έτσι απ' έξω. Θέλω να σας δικαιώσω σε αυτό που λέτε, ότι ήταν ο ψήρας του ψήρα, ο ψήρα. Πέρα από την διάβγειά του και από τη μνήμη του, τη σωτηρακοπούλια μνήμη του, έτσι.
Ναι, και εδώ θέλω να κάνουμε αυτή την επισήμαση για να καταλάβει και ο κόσμος ότι και για την προηγούμενη γενιά από τη δική μας, μα και για τις άλλες που θα ακολουθήσουν, ότι η μετάδοση ή οποιαδήποτε τέλος πάντων εκπομπή δεν είναι ένα γεγονός 60 λεπτών ή 120 ανάλογα πόσο διαρκεί κάθε αυτή.
Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Ακριβώς. Είναι μια σειρά πραγμάτων για να φτάσει μετά ο δημοσιογράφος να στηθεί μπροστά στο μικρόφωνο.
Και πάλι αυτό δεν φτάνει.
Όχι, δεν φτάνει.
Δεν θα σταματήσω ποτέ να γίνομαι κακός. Ποτέ. Πάλι κακός, πάλι αυτή τη λέξη, ενώ δεν είμαι ποτέ κακός, παιδιά, να το ξέρετε. Ο Πέτρος δίπλα το ξέρει.
Ισχύει.
Το λέω απλά έτσι ρητορικά. Ναι. Έτσι. Δεν θα μάθω ποτέ να λέω ότι δεν φτάνει το να είσαι μελετημένος ή για να πάρεις ένα μικρόφωνο, όπως δεν φτάνει το να είσαι ταλαντούχος μόνο. Γιατί έχω δει, έχω ζήσει παιδιά τα οποία πήγαιναν με ένα χαρτάκι έτσι στο χέρι τους για να κάνουν περιγραφή μουντιάλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Δεν γίνονται, αλλά και εγώ είμαι το ταλέντο και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο.
Ακόμα και σήμερα που με ένα κουμπί μπορείς να βρεις πολλά πράγματα, πρέπει να είσαι αναλόγως προετοιμασμένος.
Και σήμερα πολύ περισσότερο πατάς ένα κουμπί και σου τα βγάζει όλα.
Τότε
εκείνη την εποχή δεν τα είχαμε αυτά. Θέλω να πω δηλαδή, κοντολογής για να μην σας κουράζω, ότι όλα τα πράγματα είναι ένας συνδυασμός. Είναι κωδικοποιημένα πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένας ο οποίος δεν είναι τόσο ταλέντο στο σπικάζ, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, και εγώ μιλάω πάντα με ονόματα, και αν με προκαλέσετε θα πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάλι θα γίνω κακός. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είσαι ταλέντο, αλλά είσαι μετρημένος, με σωστή φωνή, με ορθοφωνία, με να ξέρεις πού να ανεβάζεις τη φωνή σου και πού να την κατεβάζεις, να ξέρεις τις αδυναμίες σου και τα ευάλωτα σημεία και να μην ανοίγεσαι πολύ γιατί θα εκτεθείς. Mm-hmm. Αυτόν τον προτιμώ από τον λαλίστατο, ταλαντούχο, ευρηματικό, ο οποίος παίρνει φόρα από το πρώτο λεπτό και τελειώνει στον 90ο να μιλάει.
Ναι, ναι,
καταλαβαίνω.
Γιατί δεν είναι ο δημοσιογράφος ο πρωταγωνιστής.
Ακριβώς, αγόρι μου. Ναι. Ακριβώς. Εσένα δεν σε είχα μαθεί. Πώς τα ξέρεις αυτά?
Λέει εδώ ο φίλος
ο Πέτρος τα ξέρει αυτά.
Ο Θοδωρής λέει...
Αγυρίου, είχα καλούς δασκάλους.
Ναι.
Το Βαγγέλη τον Ανδρουλιδάκη, που ήταν ο πρώτος που έκατσε να με εκπαιδεύσει.
Βεβαίως.
Ως σπουδαίος οικονομικός συντάκτης της εποχής του, μέχρι πολλούς ακόμα.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, σκοπτικά το είπα αυτό, έτσι μην το πάρεις τώρα.
Ναι, 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 όχι.
Και δεκαετία του 70 λέει στη τηλεοπτική εκπομπή «Χαρούμενη Κυριακή», λέει εδώ ο φίλος ο Θοδωρής, ο κύριος Χατζηχρήστος είχε ερμηνεύσει το ρόλο του αθλητικού σπίκερ ως Θύμιος Διακοθύμιος. Τόσο σημαντική μορφή ήταν ο Γιάννης, μας σημειώνει εδώ ένας φίλος. Και καλά κάνει το λέει.
Τι να θυμηθείς και τι να μην θυμηθείς, παιδιά. Μπορούμε να μιλάμε ώρες ατέλειωτες για τον Γιάννη. Ότι ξαφνικά μας λέει, παιδιά, εγώ ξεκινάω στο ραδιόφωνο του Sport FM πριν από 20 χρόνια, 25, που είχε βγει στη σύνταξη, έτσι.
Α, ναι, που έκανε μουσική εκπομπή.
Λέει, θα πηγαίνω τις νύχτες να βάζω τα τραγούδια που μου αρέσουν και τα κλασικά μου.
Ναι, ναι.
Ρε Γιάννη, του λέγαμε, το ξέρω, ήταν 70 χρονών. Τίποτα εκεί.
Ναι,
δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι, και κρίμα έτσι που υπέφερε τόσο πολύ στο Ρίκο Ντινάν τον τελευταίο καιρό.
Ναι, επιζωρίστηκε, ναι, σωστά.
Κρίμα, αλλά έφυγε με έτσι μπορώ να πω πλήρως ημερών. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να ζήσει άλλα 10 χρόνια, 20, εντάξει.
Yeah.
Αλλά παιδιά, το νήμα της ζωής κόβεται έτσι κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και σε άλλους κόβεται πολύ πιο νωρίς.
Και επειδή δεν μας κουράζεται, όπως είπατε νωρίτερα, καθόλου, να συζητήσουμε.
Να πω ότι ακόμα και η ηλικία είναι πάρα πολύ ενδεικτική. Έφυγε στο 90-1.
90-1 και έφυγε εν μέσω Μουντιάλ, παιδιά.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είπα προηγουμένως, ναι.
Α, το είπες, δεν το
άκουσα. Πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό το στοιχείο.
Ναι. Εν μέσω Μουντιάλ. Εγώ δηλαδή... πιστεύω ότι και με ένα μάτι και με ένα πνευμόνι και με, δεν ξέρω, θα απαιτούσε να του πάνε τηλεόραση να βλέπει μες στο Ερικό Ντινάν. Ακόμα και μη ανέστητος.
Ακόμα και η ηλικία του, δηλαδή, έμοιαζε με ποδοσφαιρικό χρόνο.
Σαφώς ήταν διαβιάστατο. Είχα μιλήσει μαζί του πριν ένα μήνα.
Α, ναι.
Ναι, όχι ένα μήνα. Μπορεί να ήταν και δύο τώρα, δεν θυμάμαι. Διαβιάστατο. Δηλαδή, ο Διακογιάννης που ξέρουμε.
Ναι, ναι, σωστά. Ή θα μπορούσε κάποιο να πει ότι έφυγε από το νοσοκομείο για να πάει να παρακολουθήσει του δύο ημιτελικού. Να το πω εισαγωγικά με την ησυχία του. Έτσι,
ναι, με λίγο ρομαντισμό μπορούμε να το πούμε.
Και επειδή, κύριε Γιάννη, δεν μα κουράζεται καθόλου, όπω παρλέγω νωρίτερα, και έχουμε ακόμα κάμποση ώρα στη διάθεσή μα, πείτε μα και ένα σχόλιο για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε.
Με κεφαλαία γράμματα ένας τίτλος. Απογοήτευση.
Ναι.
Εγώ είμαι απογοητευμένος.
Γιατί...
Εγώ δεν έχω δει μια ομάδα πέρα, τώρα μπορώ να πω ότι είναι ομάδα το Μαρόκο, βέβαια. Είναι ομάδα.
Mm-hmm.
Αλλά εγώ την είδα να περνάει δύο φορές στη σέντρα. Γιατί λένε όλοι το θαύμα του Μαρόκου και του Μιλάω για ομάδα, παιδιά, να πετάει τα μάτια μας έξω, έτσι. Mm-hmm. Μιλάω για ομάδα που θα τρέχει 90 λεπτά. Μιλάω για ομάδα. Γιατί ήταν η Αργεντινή τώρα, έβαλε 3 γκολ. Εντάξει, ποιο είναι ενθουσιασμό. Είναι η Αργεντινή που ξέραμε του παρελθόντος. Η Γερμανία έξω. Η Ισπανία έξω. Γιατί δεν υπάρχουν πια παιδιά, δεν βγαίνουν τα μεγάλα ταλέντα. Πετε μου, ποιο θα είναι ο πρωταγωνιστής σε κάθε Μουντιάλ, έχουμε 4, 5, 6 που μας βγάζουν τα μάτια. Ναι ή όχι.
Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Τον Εμπαπέ θα μου πείτε.
Θα φέρω αντίρρηση σοβαρή. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο έχουμε πολλά καινούργια πρόσωπα για να συζητάμε γι' αυτά. Πολλά
καινούργια. Ναι, ναι, εγώ άλλο λέω.
Πάρα πολλά καινούργια.
Αυτό λέω, αλλά δεν λέω, το λέω με άλλο τρόπο όμως, αγόρι μου. Δεν έχουμε τα αστέρια, δεν έχουμε μέσα έναν στη Βραζιλία. Ποιον είδα στη Βραζιλία που να σου βγάλει τα μάτια, πες μου.
Τι καλύτερο φινάλε, λέω εγώ για το παγκόσμιο κύπελο, το συγκεκριμένο, το να έχουμε την Κυριακή ένα τελικό Γαλλίας-Αργεντινής με τον Μέση, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, εναντίον του Εμπαπέ που είναι ο διαδοχός του.
Μπράβο. Αυτοί οι δύο λοιπόν που ξεχώρισαν και που έχουν βάλει και 9 γκολ νομίζω και οι δύο μαζί.
5 και 4, ναι.
Κάπου εκεί. Αυτοί οι δύο που ξεχώρισαν είναι παλιοί σε εισαγωγικά. Εγώ λέω, αν βγήκε κανένα καινούριο, ξέρω εγώ, Ροναλντίνιο μέσα να είδαμε. Κανένα καινούριο Πλατινί, ξέρω εγώ και αυτό. Είδαμε.
Όχι, έχουν λίγα πράγματα.
Ήταν όλοι του 8, παιδιά.
Το Μακάλιστερ, κάτι τέτοιο.
Ο Μακάλιστερ τώρα έβγαζε μάτια.
Όχι,
έχουν βγει παίκτες οι οποίοι αύριο μπορεί να είναι το 9.
Ναι, σύμφωνοι. Και έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Ναι. Έχουν αλλάξει και οι τακτικές. Είναι λιγότερο επιθετικές οι ομάδες. Και είναι περισσότερο στον άξονα που μας έχουν ζαλίσει με αυτή τη λέξη. Μου έρχεται να τη διαγράψω από το λεξιλογείο μου. Άξονα είναι... και άξονα και άξονα. Στον άξονα και στον άξονα. Μου λέει η γυναίκα μου, τι είναι ο άξονα, Γιάννη. Άντε τώρα να τη εξηγήσω τι είναι ο άξονα.
Επίσης έχουν βγει, μάλλον είναι περισσότερο ομάδες πλέον εκείνες που βλέπουμε στα παγκόσμια κύπελα. Ναι, μπορεί να
στερούνται. Ομάδες, teamwork, βεβαίως.
Ακριβώς. Βεβαίως. Κάποιων πολύ ισχυρών προσωπικότητων, αλλά μοιάζουν όλοι να είναι σχεδόν ισοδύναμοι από ένα σημείο και μετά.
Παιδιά, εγώ είμαι όμως του ποδοσφαίρου και του μουντιάλ τη τέχνη. Της καλλιτεχνίας.
Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο πλέον.
Δεν είναι, αλλά αυτός που είναι, ξέρω εγώ, Εμπαπέ και κάνει τέτοια πράγματα ή ο Μέση, αποθεώνεται. Και λέμε εδώ, αχ, βγάλαμε τα αποθυμένα μας. Τι έκανε ρε ο Πεκταράς. Ναι. Αυτό ήθελα να βγουν και άλλοι δύο-τρεις τέτοιοι. Δεν βγαίνουνε.
Κύριε Γιάννη, χθες είχαμε νομίζω ένα ωραιότατο πόστερ, όπως ναι. είναι και μια μπασκετική έκδοση αυτή, από το χθεσινό ημιτελικό. Δηλαδή, το σήμερα. Και το φινάλε ταυτόχρονα του Λιονέλ Μέση εναντίον του αυριανού στάρ του Γκουαρδιόλ. Στην ίδια φάση, στη φάση του τρίτου γκολ δηλαδή.
Του Κροάτη στόπερ, ναι.
Ναι, δηλαδή πόσο.
Του Μασκοφόρου εννοείς.
Ναι. Πόσο ακριβότερος παίκτης της εποχής μας καταπίνει τον μαθητή του ή αν θέλετε τον εκπαιδεύει.
Τον εκπαιδεύει. Έναν 20χρονο.
Ακριβώς πώς να γίνει καλύτερος στις επόμενες διοργανώσεις. Θεωρώ ότι αυτή η εικόνα είναι η πλέον χαρακτηριστική.
Έτσι, τέτοια να μας μείνουν.
Των ημιτελικών μέχρι σήμερα.
Ως ανάμνηση, ακριβώς.
Αυτά να μας μείνουν, παιδιά.
Κύριε Γιάννη, να ρωτήσω. Σαν ιστορία, να το πω έτσι, κατά τη γνώμη σας, είναι το να φτάσει ο Μέση στην κατάκτηση, σε εισαγωγικά πάντα πολλά, έτσι με το λέω συνέχεια, για να γίνει Μαραντόνα ή να μην το πάρει και να έχουμε πάντα να το συζητάμε.
Τι είναι πιο πιθανό, μου λες τώρα, ή
όχι,
τι είναι
προτιμότερο, ρε παιδί μου.
Ναι. Είναι πιο ωραία ιστορία.
Όχι. Εγώ θέλω να το πάρει.
Να το πάρει,
Εγώ θέλω να το πάρει. Mm. Το αξίζει.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Το αξίζει. Είναι η κορυφογραφή του ποδοσφαίρου τα 10 τελευταία χρόνια, να μην πω παραπάνω.
Ναι, και σε αυτό το τουρνουά την έχει πάρει από το χεράκι. Αλήθεια είναι αυτή.
Έτσι ακριβώς. Αξίζει και αυτό ένα μουντιάλ, παιδιά.
Όλοι
μεγάλοι πήρανε. Μαραντόνα, Πελέ, όλοι πήρανε. Να πάρει και αυτός.
Και ο Ζιντάν πήρε, θυμίζω, πριν
παίξει
το τελευταίο
είναι
παιχνίδι.
Είναι κρίμα να μην πάρει τώρα αυτός ο κοντός.
Πριν παίξει το τελευταίο του παιχνίδι το 2006, όπου η ψυχολογική του πίεση ήταν τόσο μεγάλη, με συνέπεια το φινάλε να είναι άδοξο. Με την περίπτωση.
Ναι, με την κουτουλιά, εντάξει, αλλά είχε βάλει τα γκολ στη Βραζιλία, φτάνουν κιόλας.
Αλλά είχε προλάβει να πάρει παγκόσμιο κύπελλο το
98. Με δύο γκολ κιόλας στον τελικό τώρα, εντάξει, τι
συζητάμε. Έτσι.
Εννοείται. Λίγο για Αγγλία, φαντάζομαι την υποστηρίζατε, κύριε Γιάννη.
Όχι καθόλου.
Όχι.
Καθόλου. Για να μην σου πω τώρα και πέσει κάτω, ξέρω ότι έχω πάψει να ενδιαφέρομαι στα 69-70 μου χρόνια και για την Manchester United.
Όχι, ρε, κύριε Γιάννη.
Αυτό είναι προσβολή για την εκπομπή.
Όχι, ρε, κύριε Γιάννη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όσες φορές σας καλούσατε σε αθλητικές εκπομπές, πιο πολύ για την Manchester United.
Δεν μπορώ άλλο αυτό. Δεν μπορώ αυτό. Μου προκανεί.
Είδες τι κάνει ο Ράγκνινγκ, Λία.
Είναι δυνατόν με τόσα εκατομμύρια τώρα να του λένε να πάει να πάρει αυτό το Χάλαντ, τον τεράστιο για 60 εκατομμύρια και πήρε 100 εκατομμύρια τον Άντονι.
Συμφωνώ.
Μα τώρα κανονικά, επειδή ξέρετε ποδόσφαιρο, πρέπει να γελάσετε για αυτό που σας είπα.
Για τον Άντονι κάνατε πετυχεσιά. Δεν μπορώ να τον βλέπω.
Ούτε να τον δω. Και του δίνανε το Χάλαντ που είχε βάλει 60 γκολ 20 χρονών παιδί με 60 εκατομμύρια και λέει δεν τον θέλουμε. Κάτι τέτοια με αρχίζει και με κάνουν και παγώνουν.
Αν και θυμολογείτε ότι ο μπαμπάς χάλασε τη δουλειά.
Ναι, δεν με νοιάζει εμένα. Το διατάφτα τη Μάντσεστερ με νοιάζει εμένα. Και το θέαμα που βλέπω. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά,
να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Καλά. Γιατί ναι. Ο Νίκος Ογκομόλης μου στέλνει το μηνύμα, τα ρωτάει αν έχετε γράψει κάτι καινούργιο τραγουδάκι. Έτσι, κάτι και τα λοιπά.
Όχι, βρε παιδιά, όχι. Τώρα όχι, προσπαθώ να ηρεμήσω από πολλά πράγματα.
56 βλέπω έχετε γράψει. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Από αυτά που έχουν, να το πω, εκτελεστεί.
Πού τα βρήκατε εσείς αυτά, ούτε εγώ δεν το ξέρω.
Άμα θέλετε να σας τα στείλω.
Ναι, δεν το ξέρω, παιδιά. Ναι, και ένα χρυσό δίσκο με το Ελευθέρη Πανταζή. Τότε που μου χρεώνανε όλοι τον Παπαγάλο και τον Παπαγάλο και μου κάνανε αυτό. Και ο Παπαγάλος, βέβαια, δεν ήταν δικός μου.
Ναι, ήταν η Ερημιά.
Μετά από δύο χρόνια μου ζήτησε συγγνώμη ο Βαγγέλης ο Μπραουδάκης. Μου λέει, μετά από δύο χρόνια, γιατί δεν μου το έλεγες, λέει. Λέω, τι είμαι, κάθομαι εγώ τώρα, Μανώλη Μαυρομάτης, είμαι να παίρνω τηλέφωνο, πάρτε αυτό, γράψτε αυτό, κάντε εκείνο.
Ήταν η ερημιά, το νοσταλγό,
σαν μια ανάμνηση κάτι, παλιά. Τόσο νοσταλγό είναι αυτό που και εγώ μου λέγανε ότι με είχαν χρεώσει τον Παπαγάλο.
Αν
είναι δυνατό. Τέλος πάντων. Σας έκανα και γελάσατε. Σας αγαπώ πολύ, να είστε καλά, καλά κουράγια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας αγάπες μου.
Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Αργυρίου. Έτσι.
Τώρα τι ήθελε τώρα, την ατάκα για τη United, για να πονέσω εγώ περισσότερο.
Μα και εγώ τώρα είπα να του δώσω ένα βιβλίο για τον Καντονά και τι, θα το κάψει. θα το βάλει στο τζάκι, που λέει ο λόγος. Πάντα όμως έτσι ήταν ο κύριος Γιάννης, να ξέρεις. Πάντα έτσι, μπαμ, θα σου το πει αυτό που είναι να ακούει. Δηλαδή δεν έχει, δεν γλίτωρες, ας πούμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, χθες να πούμε ότι η Λία για το παιχνίδι, τάκα-τάκα κιόλας, ότι η Κροατία εμένα μου έβγαλε κούραση. Εμένα μου έβγαλε ότι άμα δεν τραβήξει ο Μόντριτς και ο Κόβασιτς, μάλλον δεν θα τραβήξει όλη η Κροατία, δηλαδή θα χαθεί το ανασταλτικό κομμάτι.
Εγώ νομίζω ότι έγινε κάτι διαφορετικό.
Κάτσετε, αν και εδώ, τώρα θα πεις, απλώς επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο, γι' αυτό είπα τα κατάκα. Αν και τα δύο γκολ πέτυχε η Αργεντινή και το πέναλτι και το άλλο, είναι ρε παιδί μου και λίγο να το πω σε εισαγωγικά πολλά τυχερά. Έτσι, δηλαδή το πλασί που κάνει ο Πιτσιρικάς είναι πολύ κακό. Δηλαδή αν ο Λιβάκοβιτς έχει βγει σωστά, δεν θα γίνει το 1-0 εκεί. Και στο άλλο κερδίζει και κανένα δύο κόντρες, ας πούμε, για να το βάλει. Απλώς να πω ότι είναι πώς θα το πω, σεμιναριακή αντεπίθεση που γίνεται.
Ο Άλβαρες Πέτρο κάνει πράξη αυτό που χρησιμοποιούμε ως έκφραση και εμείς οι δημοσιογράφοι, το τάβρος είναι η αλοπολείο. Πάει ευθεία και παίρνει σβάρνα τρεις παίκτες μαζί με τον τερματοφύλακα και στο τέλος κρεμίζει και τον τερματοφύλακα, όπως βλέπεις. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αυτό θέμα τύχης, είναι θέμα ορμής. Και το πιο σημαντικό από
όλα. Οι κόντρες όμως, Ρεσιλία, είναι λίγο. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Όταν διεκδικείς κάτι, μπράβο σου που το επιτυχαίνεις.
Ναι, μπράβο του, δεν συζητάμε.
Επίσης, κάτι άλλο. Και με αφορμή και αυτή τη φάση. Χθες η Αργεντινή έκανε κάτι πολύ πιο σημαντικό από το 3-0. Έβγαλε στην Κροατία δυναμίες που νομίζαμε ότι δεν έχει. Η Κροατία εμφάνισε δυναμίες που νομίζαμε ότι δεν έχει. Ακόμα και αυτή η φάση που λες με τις διαδοχικές κόντρες είναι δυναμία που νομίζαμε ότι οι Κροάτες δεν θα την εμφανίσουν ποτέ στο γήπεδο.
Δεν έκανε καλό μάτς. Και ο Λόβρεν και ο Γκβάρντιολ ήταν κακοί χθες.
Αυτό είναι προϊόν της προσπάθειας που έκανε η Αργεντινή. Και θα διαφωνήσω πάρα πολύ, γιατί χθες ακούστηκε μετεπιτάσεως ότι νομίζω το είπες και εσύ, ότι ο Μέση έχει πάρει την Αργεντινή από το χέρι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως δεν είναι και το 86 έτσι τα πράγματα. Πολύ πιο σωστή περιγραφή, θεωρώ, είναι αυτή που παραλύζουν τον Άλβαρες, το χθεσινό Άλβαρες, με τον Μπουρουσάγα ή τον Βαλντάνο το 1986.
Ναι, με τον Βαλντάνο, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά τι σημασία
δεν μπορεί έχει. Δεν μπορούσε και ο Μαραντόνα τότε το 86.
Το μόνος που λέμε τώρα.
Ακριβώς, δεν ισχύει το μόνος.
Όχι, δεν ισχύει. Λέμε όμως με την έννοια ότι κουβαλάει, αντέχει να το πω έτσι, στο ειδικό βάρος που το έχει χρεωθεί και που το χρεώνεται σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό, με αυτή την έννοια.
Το ειδικό βάρος, ναι, αλλά όχι το χεράκι ή το μόνος του που ακούω με την επιτάσσεω.
Το μόνος του ενδεχομένως να είναι και λάθος. Αλλά ότι την έχει πάρει από το χεράκι, προφανώς το χεράκι δεν τραβάει μόνο ένας, τραβάνε και οι υπόλοιποι.
Ακριβώς. Αν συγκρίνουμε παιχνίδι προς παιχνίδι την Αργεντινή, θα αδικήσουμε σε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν υπερβεί τις δυνατότητες.
Πρώτα απ' όλα που είπαμε νωρίτερα, τον τερματοφύλακα που είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε.
Τον Έντσο Μαρτίνεθ που είναι ένα καινούριο πρόσωπο το οποίο θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια.
Τον Ντεπόλ και πάλι λέγοντας.
Ντεπόλ που είναι ένα βιονικό πράγμα.
Ναι, ναι.
Ακόμα και στο σημερινό ποδόσφαιρο μοιάζει βιονικό ο συγκεκριμένος παίκτης.
Ναι, ναι. Ήθελα να σημειώσω πάντως γρήγορα ότι χθες μπαίνοντας στο παιχνίδι και βλέποντας την τετράδα στην άμυνα που έβαλε ο Σκαλόνι, λέω: πάρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή λίγο με προβλημάτισε. Αλλά είδες ότι δεν το πλήρωσε καθόλου. Ξαναπήγε κάποια στιγμή στην τριάδα για σιγουριά, εκεί στο 2-0 και τέτοια. Αλλά λίγο μπορώ να πω ότι με προβλημάτισε. Δεν περίμενα δηλαδή αλλαγή τακτική σε ημιτελικό απέναντι σε Κροατία και σε ομάδα που θεωρητικά θα της δώσει την μπάλα. Έτσι, δεν θα την έχει. Θα σου δώσει την μπάλα, μάλλον δεν θα την έχει αυτή. Τέλος πάντων.
Επίσης να πω ότι αν θέλουμε να βρούμε μια ομοιότητα με το παρελθόν, η σημερινή Αργεντινή δεν μοιάζει με την Αργεντινή του 86, μοιάζει περισσότερο με την Ιταλία του 82.
Καμιά ομάδα δεν μοιάζει με καμιά όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη χρονιά διαφοράς.
Ναι, λέω ότι με την έννοια των αποτελεσμάτων, γιατί η Ιταλία του 82 λαχτάρισε μέχρι να προκριθεί στη δεύτερη φάση, στην ισοβαθμία και έχοντας καλύτερη επίθεση, ούτε καν διαφορά τερμάτων είχε προκριθεί τότε, μα πήγε και σάρωσε τα νοκάουτ παιχνίδια της. Ναι. Άρα, αν προσπαθήσουμε να συγκλίνουμε την πορεία λοιπόν της Αργεντινής και όχι ακριβώς τις ομάδες, μοιάζει περισσότερο με εκείνη την Ιταλία του 1982, που για να το συνδέσουμε και με την απόλυτη γέννητη οικογένεια, ήταν και η κορυφαία του διοργάνωση σε επίπεδο περιγραφής. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλοι μνημονεύουν τον τελικό του 82. Σαν δηλαδή ύφος και στυλ περιγραφής του Γιάννη Διακογιάννη.
Ευχαριστούμε, Ηλία.
Με αποκορύφωμα το γκολ του Ταρντέλη.
Σωστά,
το πανηγύρισε εκείνος που δεν πανηγύριζε τα γκολ καμιάς ομάδας, αλλά εκείνο το πανηγύρισε.
Γι' αυτό και το έχουμε βάλει εδώ στα σποτ, να είναι θύλερ που λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να διαβάσω κανένα 2-3 μηνύματα μέχρι να κλείσω. Τα λέμε πάλι αύριο, αν θες.
Να είστε καλά, επίσης. Καλημέρα. Φυσικά και θα τα πούμε.
Έγινε, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τάκα τάκα, είπα για το φίλο το 0-6, ένας ωραίος και μια παράδοση σε βάρος της Γαλλίας. Η Γαλλία στα... Έλα, Στελάκη, βαράνε καμπάνες. Η Γαλλία στα πρώτα 5 μάτια σε όλα έχει δεχτεί γκολ από το 86 και μετά δεν έχει συμβεί με ομάδα που να πήρε τρόπαιο. Παιδιά, ξαναλέω, είναι ωραία τα στατιστικά. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω ομάδες του 2022 με τις ομάδες του 86, του 82 και του 90 και του 98, αν θέλετε. Εντάξει. Αλλά είναι ωραία αυτά να τα διαβάζουμε. Εντάξει. Ο φίλος ο 500 το διάβασα το μήνυμά του. Η δεκαετία του. Α, το διάβασα και αυτό το Δωρή. Το 2022 φεύγει μια χρονιά με απώλεια σπουδαίων Ελληνίδων στις τέχνες, δάσκαλοι στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο. Ο Πέτρος Λινάρδος, σωστά. Επιστρέφει τον πρόεδρο του Ψάτ, κλπ. Βέβαια. Και αυτός αρκετά μεγάλο ηλικία, βεβαίως. Γεια σου, Παναγιώτη, από Νέα Σμύρνη. Η Αργεντίνα, λέει εδώ ένας άλλος φίλος, δεν έχει καμία σχέση με το 18 γιατί παίζει αργεντίνικα. Δεν τρώει απλά 4 από τη Γαλλία και 3 από την Κροατία. Ο προπονητής έχει τους παίχτες σε καλή κατάσταση και φάνηκε πως ανάκαμψαν μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής. Φρόνημα με τα τέτοια. Θα το διάβαζα αυτό τώρα που έστειλες. Δεν είχαμε τα κομικοτραγικά τύπου σαν Μπάουλι. Ο Μέση είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ σε Μουντιάλ. Ναι. Έχει τερματοφυλακάρα από σε αυτή τη θέση που φέρει διαχρονικά. Έχει κλασικούς όπως πρέπει Αργεντινέ μέσους, Ντεπόλ, Μακάλιστερ και Άλβαρες, και ανοίγουν ευκολότερα τους αντιπάλους. Έχουν καλή ποιότητα ακραίων μπακ και κεντρικών αμυντικών και βάθος πάγκου με Λαουτάρο την μπάλα κλπ. Δεν τρώει φάσεις. Σωστό. Όλο αυτό που λες συμφωνώ. Θα διαφωνήσω λίγο με τους ακραίους μπακ που επιθετικά μπορεί να, είναι, να κάνουν πραγματάκια, αλλά αμυντικά ίσως όχι και τόσο. Φρόνημα, φίλε 006. Λοιπόν, και ένα καναδιό λίγο στα mail να δω. Ο Κυριάκος λέει, καταρχάς είμαι Μαυρογιαννίδης, όχι Μαυρογιάννης, και το γκολ αυτό το συγκεκριμένο είναι από το τελικό της Ιταλίας που συζητούσαμε για λίγο πριν, για τον Κυριάκο που στέλνει το mail του και λέει που μπορεί να το βρούμε. Το YouTube είναι γεμάτο. Άμα γράψε το μπρίο η φαντασία και θα στο βγάλει πάνω πάνω το YouTube. Παιδιά, για τον Στέφανο που στέλνει εδώ ένα mail, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα για το κατά πόσο μπορούν να συγκριθούν οι τότε περιγραφές με τις τώρα. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο και τότε, τα μέσα που χρησιμοποιούσαν τότε, τα μέσα που χρησιμοποιούμε εμείς τη σήμερα ημέρα, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς με τις πληροφορίες που είχαν τότε. Γι' αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια που έκαναν τόσο σπουδαίο τον Γιάννη Διακογιάννη. Ότι ήταν προετοιμασμένος και ήξερε πληροφορίες που δεν τις είχε το ίντερνετ γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Σε 5 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11. Τα λέμε και πάλι αύριο.